Malonus Marijos radijo klausytojai, su džiaugsmu jums šioje laidoje pristatome viešnę iš tolimo krašto. Ir tas kraštas tikrai Lietuvai mažai žinomas. Tai Australija. Čia Vilniuje sutikti iš Australijos atvykusi lietuvį pasirodo yra labai lengva ir paprasta, ypač tuo metu, kai lietuvių tauta švenčia savo valstybingumo šimtmetį, mini. Ir to šventės sudėdamoji dalis yra lietuviams taip pamėgta dainų šventė. Na, o apie šituos dalykus, žinoma, jūs išgirsite ir šiandien šioje laidoje, o dabar tiesiog skubu sveikintis su viešne iš Melburno, Rasa Statkuvienė. Garbė Jėzui Kristui, laba diena, gerbiama Rasa.
Laba diena visiems.
Labai malonu, kad jūs esate čia, Lietuvoje, sostinėje. Na ir Melburne. Ką jūs darote Melburne? Gyvenate, dirbate, vaikus auginate, anūkus. Koks jūsų gyvenimas?
Šiuo momentu aš jau esu pensininkė, bet aš esu pradžios mokyklos mokytoja ir dar kartais mane pakviečia ten pavaduoti, pamokytojauti. Turiu vyrą Gediminą ir 3 gražius vaikus, Daivą, Gintą ir Rimą. Visi yra vedę, Rimas Amerikoje gyvena su žmona, o dukros turi, vieną turi anglą vyrą, o kitą australą vyrą. Ir labai malonus žentai, dabar turime jau 2 anukus, turi mažą Tomuką ir Aleksandrą, Aleksiuką mūsų.
Tai jūs esate ir laiminga mama, ir laiminga močiutė, ir dar laiminga mokytoja, nes visada turite ką pamokyti, taip?
Nu, gyvenimas visas moko visą laiką, tai ten tik tai reikia perduoti tą mokslą, ką aš žinau bent tiek, ir tada kiti gali savo perduoti.
Taigi, gerbiama Rasa, ir atvykote jūs į Lietuvą, žinoma, ne šiaip savo, ne paturistauti, ne ką, o labai rimtai misijai. Ir kokiai misijai jūs atvykote čia?
Nu, aš turiu keletą misijų. Pirmiausiai aš čia atvykau su mūsų dainos sambūriu, kuris dalyvaus per lietuvių dainų šventę. Aš irgi esu Australijos rajono seserijos vadovė skaučių. Tai po visų švenčių, kur vyks 100-mečių stovykla Rumšiškiai, tai dar važiuoju į skautų stovyklą. Ir kaip katalikų moterų draugijos pirmininkė, mes remiam įvairius ten žmonės arba organizacijas. Ir aš užsukau čia atnešti mažą auką Marijos radijai. Ir turime dar kitų, kur reikės nuvažiuoti į vietovių Lietuvoje, išdalinti pinigų, ką mes esam užsidirbę ir norim dovano Lietuvai.
Labai gražu. Na, prakalbote, kad duodate pinigų, tai čia tiesiog galit sukelt tokį ir skandalą, nes visi nori tų pinigų, pulsų jumis čia susitikti ir ką kita, bet turbūt, kad ne piniguose laimė yra, o bendravime, taip turbūt.
Mes moterys sueinam ir pietus verdam, ką mes uždirbam iš tų pinigų, tai mes turime tas savo nuolatinės vietas, kur mes remiam ir Australijoje, ir Lietuvoje. Ir moterys patenkintos savanoriškai, visos eina dirbti, priklauso savanoriškai, piragus kepa viską, kad padaryti. Anksčiau būdavo visai kiti tikslai. Kaip aš buvau jauna, tai aš atsimenu mano mama ir kitos moterys, kur priklausė katalikų moterų draugijai, tai labai labai daug visokių darbų dirbdavo ir labai remdavo visokius dalykus Lietuvoje. Ir organizacijas, ir pavienius kunigus, ir taip. O po to, kada jau atgavo nepriklausomybę, tai pasikeitė visai mūsų darbas, galima sakyti, kadangi jau nebereikėjo tenais vienaip daryti, bet reikėjo jau materialiniai padėti Lietuvai atsikurti. Tai buvo labai daug siūstų visokių ten siuntinių ir talpintuvų visokių dalykų. Tai reikėjo pinigų, moteris ėjo užsidirbti įvairiais būdais ten, kad būtų kaip paremti tai atgimstančiai Lietuvai. O dabar jau, kadangi jau neblogai yra atsistojusi ant kojų, tai mes dabar daug mažiau, ir žinoma, mūsų daug mažiau yra narių, jau likusių irgi, tai mes tik galim, kiek galim ir remiam tą, ką mes dar remiam.
Labai dėkoju jums, jūsų asmenyje, jūsų žemiečiams Australijoje, tai didžiulis žemynas. Dėkoju radio klausytojų vardu už tą parodytą patriotizmą, parodytą meilę, tėvynį ir supratimą. Ir žinoma, be galo džiaugiamės, kad jūs dabar esate Lietuvoje. Sakykite, prašau, gerbiamą Rasą, ar pirmą kartą į Lietuvą atvykote?
Ne, mano dabar jau ketvirtas kartas yra.
Ir kaip matote, kaip Lietuva, kaip jie atrodo? Vat, dažnai žmonės mėgsta kalbėti apie medžiagą, apie materiją, apie namus, bokštus, gatves, kelius. O pakalbėkime truputį apie žmonės. Žmonės ar keičiasi ir į kokią pusę keičiasi? Čia Lietuvoje.
Nu, kiek aš esu patyrusi, bendrai lietuviai labai yra draugiški ir nori padėti kiek gali. Nu, žinoma, yra taip, kaip ir Australijoje yra visokių. Bet bendrai mėgsta dainuoti, aš irgi mėgstu dainuoti, aš mėgstu kalbėti, jie mėgsta kalbėti. Ir nežinau, man viskas atrodo labai į gerą pusę eina.
Gražus paguodų žodžiai. Aš manau, kad radio klausytojas, kuris girdi šią laidą, kurioje dalyvauja Rasa Statkuvienė iš Melburno, iš Australijos, ją kalbina Liutauras Serapinas, supras mūsų tokios va, improvizuotos laidos ir prasme. Bendrauti, kalbėti, pasipasakoti yra be galo svarbu. Čia Lietuvoje gyvenantys žmonės mažai žino apie Australijoje gyvenančius lietuvius. Na, truputį iš spaudos, truputį iš istorijos. Kuo gyva lietuvių bendruomenė šiuo metu Australijoje? Jūs gyvenate Melburne, taip?
Taip.
Ar Melburne turite kokią didesnę, mažesnę lietuvišką susirinkimų vietą?
Mes turime labai gražią vietą, vadinamą mūsų lietuvių namus. Mano tėvai, kaip atsimenu, atvažiavo į Australiją po karo, tai jie turėjo savo 2 metų darbo sutartį atlikti valdžiai, kaip visi lietuviai. Ir tada jau kaip atliko tą, pradėjo galvoti, ką galima daryti ir formavo bendruomenę. Bet jeigu turi bendruomenę, tai reikia kur nors turėti susitikimo vietą. Tai ten žiūrinėjo, ieškojo ir atsirado Baptistų bažnyčios centras, netoli visai Melburno centro, šiaurės Melburne. Ir pardavimui buvo. Tai atsimenu, lietuviai, vyrai, kiti važinėdavo, kur žinojo, kokie lietuviai gyvena. Ir prašė, kiek nors, kiek kas gali prisidėti piniginiai, kad sutaupyti tą depozitą už tą namą. Ir pagaliau nupirko. Užpirko tą, bet netinkamas buvo dar lietuviams naudoti. Ten salė buvo su scena, scena per maža, nebuvo, nei choras negalėjo tilpti, nei tautiniai šokiai. Tai perdirbo, padidino meistrai mūsų lietuviai ir dabar tinkama yra. Buvo daug mažų raštinių ten, kur iš to išgriovė architektai ir visi kiti suėjo į darbo talką. Vyrai griovė plytas, moteris sėdėjo valė plytas, kad galėtų naujai vėl antrą kartą panaudoti, kad vis taupyti tą pinigą. Ir po truputį gerino tuos namus. Ir iki šios dienos tie patys yra namai ir visi telpa. Ir nesvarbu, kiek ten sueina, mūsų lietuvių dabar, nu, nėra tiek daug, bet namai tie stovi ir visiems yra prieinami.
Tikrai graži istorija. Manau, kad daug kur lietuviai pabėgė nuo karo baisumų, nuo persekiojimų ir fizinio sunaikinimų, išplitę po visą pasaulį, ar tai būtų Pietų Amerika ar Šiaurės Amerika, tokiais principais ir statė savo bendruomenės. Ir lietuvių namai, sakote, yra Melburno šiaurinėje dalyje. O kokią bažnyčią lietuviai daugiausiai, kokią bažnyčią susirenka sekmadienio mišioms arba patarnavimams, kur dirba lietuvių kunigas?
Mes neturim savo bažnyčios, kaip lietuviai, bet labai netoli nuo lietuvių namų pėsčiom nueinam. Yra graži Šventos Marijos jūrų žvaigždės bažnyčia. Ir ten kiekvieną sekmadienį, 12 valandą, lietuviai turi savo pamaldas. Ir ten yra ir krikšta, ir viskas kitas vyksta. Tai ten mes skaitome savo bažnyčią. Nors yra australų parapijos, bet tada po 12 valandos visi pėsčiom nueina į lietuvių namus. Ir ten kiekvieną sekmadienį yra sudarytas metinis kalendorius ir organizacijos verda pietus pagal tą kalendorių ir parūpina alkaniem lietuviam lietuviškus pietus. Dažniausiai po tų pietų, kada pasibaigia jau visi jau pasisotinę, tada vyksta mūsų parengimai, nueinam į kitą salę, ar koks minėjimas, ar koks nors ten kitas subuvimas. Ir visi ten sekmadieniais praleidžia popietės kartu. Pas mus dabar yra, kadangi jau daug vyresnių žmonių ir kiti nevažiuoja mašinom, tai jie nori grįžti su dienos šviesa. Tai mūsų parengimai pagrindiniai vis atvyksta maždaug kokią antrą pusę trijų po pietų, kad baigtųsi iki kokią penktos ir galėtų žmonės saugiai su šviesa dar parvažiuoti namo.
Jūrų žvaigždė, Marija Jūrų žvaigždė. Taip pat Lietuvoje yra tokia viena parapija, Telšių viskupijoje. Tai yra Šventosios gyvenvietė, prie pat jūros, nepaprasto grožio. Bažnytėlė taip pat pastatyta už išeivių paukotus pinigus čia atstatant Lietuvą po sovietinio nusiaubimo ir ateizacijos niokojimo. Ir taip pat esame dėkingi tiems lietuviams, kurie turėjo palikti savo namus, bet rado dar savyje jėgų padėti ir Lietuvai atstatyti. Taigi, gerbiama Rasa, kalbant apie jūsų kraštą, apie Australiją. Ar Australija yra patogi gyventi lietuviams? Tas kraštas, ar jisai artimas Lietuvai? Gamta, landšaftas, aplinka?
Aplinka, gamta yra labai kitokia, nes daugiausiai pas mus medžių yra eukaliptų. Tai žinoma, nėra to žalumo, kaip čia Lietuvoje, kokie žolai ir klevai ir kas ten. O pas mus tie eukaliptai tokie daugiau yra į rudumą ir į geltonumą. Ir žinoma, Australija yra antras sausiausias kontinentas pasaulyje. Tai dažnai vasara ypač labai išdžiūsta viskas ir yra dideli gaisro pavojai. Ir dažniausiai dabar yra uždrausta kurti ugnis ar laužus statyti maždaug lapkričio galo iki balandžio mėnesio per visą vasarą. Tai kaip buvo skautų stovykla pas mus šiais metais, tai stebėjosi iš Lietuvos, kad mes negalime nei laužų turėti, nei kirsti medžių, nei kasti, nes labai gamta ir ekologija mum prižiūri.
Tai žinoma, skautijai tai yra milžiniškas iššūkis, tai tiesiog tikrai taip.
Taip.
Be laužo, vakaroti, be giesmių. Na, jūs giesmės gėdate, taip?
Mes laužą turėjom, bet tik tai jis nedegė.
Bravo, ja. Sumanus, tikrai sumanus. Ja. Ir anglies kvapo ten turbūt irgi buvo truputėlį, taip? Ne?
Buvo sudegusių anglių padėta, bet nežinau, ar tiek kvepėjo ar ne. Bet iš pradžių ten stovykla, kaip mes turėjom, mes buvom pakvietę aborigenų vadę ten tos vietovės, ta, kaip jie vadina, elda. Ir jinai pakvietė visus ten stovyklauti ant jų žemės. Tai ten su eukalipto tenais lapais, kad ten buvo apeigos tokios, tai irgi įdomu buvo.
Taip, iš tikrųjų prie čiabuvių, būtent vietinių gyvenimo, lietuviai vienokį ir kitokį kažką jau yra girdėję čia Lietuvoje, nes tai yra egzotiškas toks pasaulio kultūros lobis. Na, o lietuviai turbūt Australijoje taip pat yra egzotika, taip turbūt. Esate baltaveidžiai, dažnai šviesus, taip?
Iš pradžių, kaip tėvai pasakojo, kaip jie atvažiavo, kodėl juos įsileido į Australiją, nes prieš tai buvo tik tai viskas Anglijos imperijos žmonės galėjo važiuoti, arba kaliniai. O po karo jiem reikėjo darbo jėgą, tai jie įsileido pabaltų žmonės, kadangi jie iš išvaizdos buvo panašesni į anglus. Tai, bet irgi vis tiek pradžia jie buvo neįpratę nei prie tų vardų, nei tų kitų kalbų. Tai liepdavo žmonėm ten lietuviams, jeigu kalbasi lietuviškai, tarpusavį speak English visad sakydavo, kalbėkit angliškai. Ir, nu, ir mokyklose buvo problemų, kadangi negalėdavo ištarti tų lietuviškų vardų, tai dažnai, a, tu nesi dabar Gediminas, bet tu esi Paul, arba tu dabar vadinsis tokiu ir tokiu vardu, nes yra per sunku ten pabandyti ištarti. O dabar, kadangi tiek yra tų tautų visokiausių privažiavusių, tai nesvarbu, visi bando ir viską ištarė ir viską daro. Labai yra pasikeitę.
Taip, pasaulio vaizdas labai keičiasi ir panašėja tie miestai turbūt ir didmiesčių dangoraižiai panašus ir gal kažkiek skiriasi artimieji rytai, Honkongas, Kinija, auganti jinai ten truputėlį kitokia yra architektūra, bet to klasikinio pasaulio vaizdai žinoma yra tokie pat. Deja, žmogus lieka labai autentišku ir kad taip visiškai nusitrintų lietuvio žymės, tai turbūt neįmanoma, kaip jūs manote, ponė Rasa.
Reikia, jeigu nori, tu gali abudu turėti ir tą lietuvišką veidą, ir tu gali australišką. Ir tu gali juos abudu suvesti, kad būtų tavo toks gyvenimas. Ir yra vietos ir tam, ir tam.
Gražiai pasakėte, tikrai vietos Viešpats yra tiek sukūręs mums tokias galimybes davęs, kad tikrai sunku yra padaryti problemas, jeigu taip žiūrėti viską pagal teisingumą ir tvarką, bet dažnai žmonės nori ir suspekuliuoti kai kuriais dalykais. Ir čia Lietuvoje visai neseniai prieš keletą mėnesių buvo tas toks ažiotažas, tokia įtampa ir per žiniasklaidą ir kur kitur buvo kalbama ir kalbama ir kalbama, žmonės jaudinosi. Dėl tos antrosios pilietybės suteikimo ir dėl galimybių, kokias ten lietuviai galėtų turėti. Ir iškelti tie klausimai tokie, kad vat, jeigu jis dvi pilietybės turės, tai jisai Lietuvos negins, liks ten, jeigu jis ten du pasus turės. Ir žmonių emocijomis buvo paspekuliuota, pašantažuoti mūsų jausmai buvo. Iš tikrųjų daug kas paprasčiau. Jūs, gerbiama Rasa, jūs turite lietuvišką pasą?
Turiu.
Papasakokit, kaip tas pasas pas jūs atsirado, ką jis jums duoda?
Mūsų šeimoje mes visą lietuviškai kalbėdavom. Ir tėvai pasakodavo apie tą visą gražią Lietuvą ir apie jų gyvenimą, kaip jie buvo Lietuvoje. Ir mes užaugom norėdami būti lietuviais. Mes esam Australijos lietuviai. Ir keista yra, kaip atvažiuoji į Australija, mano vaikai su tautiniais šokiais buvo atvažiavę čia prieš keletą metų. Ir jie sako, Australijoje mes esam Australijos lietuviai. O nuvažiavom į Lietuvą ir jie mus vadino australais, ne lietuviais. Ir jiem buvo labai keista, kad jie jautėsi, kad jie nori būti lietuviais, bet jos lietuviai nepripažino kaip lietuviais. Jie grinai buvo australai.
Taip, jokinga istorija, bet taip yra. Iš tikrųjų, žmonės reikia mokyti šitoj vietoj, kad lietuvis tai gali kalbėti ir kitom kalbom, bet jis yra lietuvis ne vien dėl to, kad moka lietuvių kalbą. Taip.
Taip.
Ir jūsų šeima visi turite Lietuvos pasus?
Taip, turime.
Bet esate Australijos piliečiai.
Taip.
Ir atliekate visas priedermes ir pareigas Australijai.
Taip, mes visi gimę Australijoje.
Ir nėra jokių bėdų.
Ne.
Tai va, o kažkas norėjo padaryti didelės bėdas. Ir remtis tuo, kad va, žmogus širdyje gali būti nesąžiningas ir gali turėdamas dvi pilietybės arba neturėdamas dviejų pilietybių, bet dvi galimybės, gali piktavališkai kažką nuveikti ir taip toliau pakenkti mums visiems. Nemanau, kad mums čia gali pakenkti, labai jau, o kaip jums atrodo?
Čia labai asmeniškas toks yra dalykas. Man, pavyzdžiui, tai aš nemanau, kad ką nors gali daug pakeisti. Bet aš myliu Lietuvą, aš tiek jos nebuvau mačiusi iki 91 metų. Ir man tik tai buvo viskas pasakos, knygos, ar ką, kokia filmutė, ar ką nors, jeigu buvo galima gauti. Bet kaip aš atvykau į Lietuvą, aš jaučiau, kad man yra kažkas toks patrauklys ir aš noriu būti čia. Nors aš nebuvau mačius jos. Bet per tėvų pasakojimus ir mūsų gyvenimą ir mūsų bendruomenę lietuvišką, tai aš visi ten vis tiek suvažiuoja. Tai kas nors yra, kad jos traukia ir kad jie nori būti lietuviai. Ir dabar čia yra pas mus jau antrą, trečią, ketvirtą kartą. Ir jau kai kurie, jau žinoma, nebekalba lietuviškai, bet jie vis tiek atvažiuoja į tuos lietuvių namus ir į minėjimus ir ką, ir į bažnyčią. Tai kas nors yra.
Milras, šitoje vietoje jūs pasakėte labai svarbų dalyką. Taip ir norisi dar kartą prie jo grįžti. Kad jūs liudijate, jog yra žmonių, kurie nebemoka lietuviškai. Taip kaip mes, sakykime, suaugę žmonės, seniorai, pensininkai kartais nebegali važiuoti dviračiu. Arba negali net paeiti kojytėm tuo keleliu, kurį anksčiau patys nueidavo. Bet jie nuo to mažiau žmonės nebūna. Ir jeigu močiutė nebepaeina kojomis ir iš namų nenueina į bažnyčią, jinai mažiau katalikė nėra. Jinai netampa nekatalikė, kad negali nueiti savo kojom į bažnyčią. Taip pat ir lietuviai, jeigu jie gyvendami iš kartos į kartą kitoje šalyje, kitoje valstybėje su kitais papročiais nebemoka lietuviškai kalbėti, esmėje jie yra tokie pat lietuviai, tik nemoka kalbėti lietuviškai, bet jie yra lietuviai. Ar aš teisingai sakau?
Aš taip tikiu.
Ir aš tuo tikiu. Taigi, malonus Marijos radio klausytojai, mes šiandien kalbame su Rasa Statkuvienė, kurie atvyko į čia, į Vilnių, į dainų šventę ir į skautų vasaros stovyklą, padainuoti prie tikrų laužų. Ir jie atvyko iš Melburno, iš Australijos. Ir mes kalbame apie Australijoje gyvenančius lietuvius. Ir dabar norisi dar ne vien tik apie jūsų parapiją, kuri turi nuostabų pavadinimą, tą lankomą parapiją, kurią jūs lankote, turi pavadinimą Marijos jūrų žvaigždės vardą, taip pat kaip ir mūsų šventosios gyvenvietės miestelio parapija. Ir kas dar naujo yra lietuvių gyvenime ir pas jūs? Skautija. Jūs esate skautė, taip?
Taip. Aš esu Australijos lietuvių seserijos atstovė. Tai aš prižiūriu visas skautės Australijoje.
Sunkus darbas, taip?
No, nėra taip. Tik tai aš nelabai mėgstu susirašinėti, tai man tas yra sunkiausias darbas. O tenka to daryti, nes mūsų centras yra Čikagoje, arba galima sakyti, mūsų vyriausia ta skautijos vadovė yra iš Kanados. Tai mes priklausome Lietuvių skautų sąjungai. Tai yra skirtinga nuo Lietuvos skautų. Tai mes, kadangi Lietuvoje buvo uždrausta skauta kokie 50 metų, tai jau kai buvo pabėgėliai Vokietijoje ir kitose stovyklose, tarp jų buvo nemažai skautų. Tai jie jau susiformavo tenais grupėmis ir jau tie, kur važiavo į Australiją, buvo paskirti vadovais būti čia Australijoje ir kur į Angliją, kur į Ameriką ir taip toliau. Tai jau sakė, kad kai laivai plaukė čia jau į Australiją, skautai jau buvo susiformavę ir jau sueigas turėjo laivuose. Ir kaip atvyko jau į žemyną, tai ten jau pradėjo jie stovyklas ir skautauti tai. Dar prieš mano gimimą tas viskas čia vyko. Ir aš jau 9 metų pradėjau skautau ir nuo to laiko čia skautauju. Tai mūsų visi vaikai yra skautai ir kasmet turime vasaros stovyklas ir Australijoje yra skautai Sidnėjui, Adelaidei. Anksčiau buvo ten tokiam miestelį netoli mūsų Džilonge. Ir, žinoma, Melburne. Tai mes vienais metais turime savo stovyklas, o kas antri metai, kada būna lietuvių dienos Australijoje, suvažiuoja lietuviai Australijos į arba Sidnėjų, Melburną arba Adelaidę. Ir ten po tų dienų viskas susibaigia su rajono Australijos stovykla. Tai nu, reikia visur pavažinėti ir Sidnėjų ir visur ten. Ir mes taip skautaujam. Ir aš pažiūriu, tie vaikai, kur buvo patys skautukai maži dabar užaugę, dabar jie atsiveža savo vaikus skautus. Ir mes ten pas Australus skautus ten kursus darėm, atsimenu, ir mūsų klausė, iš kur jūs gaunat prieauglį? Tai mūsų vyriausias skautas pasakė, mes juos užsiauginam. Tai tie Australai taip pradėjo juoktis, kad mes užsiauginam. Bet taip yra. Iš kartos į kartą, tie, kur buvo skautai, užsiaugina sekančią kartą skautų. Ir taip eina, tai mes jau galima sakyti, kad 100 metų esam tikrai išlaikę tą skautavimą. Nors buvo jis nutrūkęs čia Lietuvoj, bet išeivyje išlaikė.
Taip, bravo, čia yra be galo gražus dalykai. Ir manau, kad tai stiprina patį asmenį ir žmogų ir jam suteikia tam tikrus sparnus, nenusiminti, jeigu kažkas nepasisekė profesijoje, ar kažkur tai kieme, ar gatvėje kažkas, nes tu turi bendruomenę, taip? Bendruomenė tai be galo svarbu.
Bet kas įdomu yra, kad skautai nori grįžti, jie užauga, jie susilaukia savo šeimų. Ir jie atveža savo vaikus. Ir pas mus viskas yra savanoriškai. Niekas nėra apmokami už kokius tenais vadovavimus ar ką nors tokio. Ir tas noras yra vežti savo vaikus vėl, ką tu patyrei ir ką tu pergyvenai ir ką tu darei ten. Matyt, kas nors yra gero, kad vis nori daugiau ir daugiau vežti.
Gerbiama Rasa, jūs kalbėdama apie skautiją, apie skautų Australijoje veiklą, jūs paminėjote, kad skautės moteris turi tam tikras tradicijas. Viena iš tokių yra Švento Kazimiero šventė, taip? Ką jūs darote per ją?
O ne tik moteris, mes į bažnyčią su vėliavom ateinam ir tada tą sekmadienį skautai gėda per mišęs. Po mišių nueinam į lietuvių namus, kur būna kaziuko mūgė. Ten skautai gauna, kaip vadiname, mūsų karštų šunis, hot dogs, dešrą į bulką ir atsigerti. Ir tada būna didelė loterija, ten baronkas parduodavo ir piragaičius ir ką ten visokių. Ir tada būna tunto sueiga. Tai sueina ten visokius pranešimus, ką darysim per metus ir kas ten, ką padarė gero, gal kokį medalį gauna. Ir tada padainuojame tokį, kaip sako, trumpą lauželį, turim be liepsnos. Ir atšvenčiam Švento Kazimiero šventę.
Dar minėjote, jog skautai taip pat ir visų šventų dieną arba vėlinių dieną šį veitą atlieka.
Ajo, Signėjui, jie turi tokias tradicijas, jau gal kokie 10 metų, kad keletą dienų prieš vėlinės, jie susirenka jų kapinėse, ten vienoj vietoj yra daugiau lietuvių palaidotų, ir jie apeina ir apvalo, aptvarko kapus, ir padeda naujų gėlyčių tenais, prieš kol kada atvažiuos kunigas pravesti apeigas.
Tai skautai Australijoje turi visada ką veikti, taip? Ir vasarą, ir žiemą, ir rudenį. Ir visu tuo gražiuoju metu. Na ir dabar dar norisi jūsų pakamantinėti, paklausinėti apie tą dainų šventę, kuri vyks čia, Lietuvoje. Ir be galo visi jos laukia ir be galo džiaugiasi jau šiuo metu. Taigi jūsų kelionė į Lietuvą į dainų šventę. Kada pradėjote organizuotis?
Dėl pačios dainų šventės? Tai jau mes pereitais metais, jau bus 100 metų ir bus dainų šventė. Tai mūsų dirigentė Birutė Prašmutaitė ten sužinojo, kokias mes turėsime dainas, jeigu pateksime. Tai va, gavo tenais gaidas ir pradėjo mokinti. Ir sako, jūs turite gerai išmokti, kadangi bus atranka. Reikia įdainuoti ir pasiūsti Lietuvą. Ir pažiūrėti, ar jie mus priims į dainų šventę. Tai mes, nu, ruošėmės, kol išmokom tas visas dainas, įrašėme, pasiuntėm. Ir laukiam, laukiam, jokio pakvietimo nėra. Visi jau perka bilietus, nori ruoštis važiuoti, o vis to pakvietimo nėra. Galutinai prieš keletą mėnesių atėjo, kad mes galim dalyvauti senjorų chorų ten šešias tas paskutinės dainas dainų šventėje su visa masė galėsime dainuoti.
Na, džiugu, taip.
Labai. Tai gerai, kad gavom tą pakvietimą.
Aš manau, kad pakvietimo reikėjo tiesiog paskambinti ir paklausti. Vieną kartą man pasakojo toks gerbiamas žurnalistas Jonas Švoba, jis buvo valstiečių laikraščio redaktorius, ir jis pasakojo apie savo tetą, gerbiamą Rožę Šomkaitę, kuri filantropė Lietuvos tiesiog milžiniška globėja ir padėjėja jau Lietuvai, kiek yra padėjusi ponė Rožė, tai čia tiesiog legendinis žmogus. Ir jis skambina į katalikų moterų kažkokią organizaciją, čia Vilniuje, iš Kanados, pakelia sekretoriate, čia Vilniuje kažkas ragelį ir Rožė tarė tą lietuvišką tokį garbė Jėzui Kristui. Ir lietuvių katalikų moterų organizacija Vilniuje, sekretorė atsako ačiū. Ir toks pasisveikinimas labai, na, gražus, vis tiek padėkojo už sveikinimą, bet būna nesusipratimų, tikrai būna tokių netikėtų nesusipratimų, kurie kartais juokingai atrodo, kartais graudžiai atrodo. Ir nemanau, kad organizatoriai piktybiškai jums brangino bilietus, taip, kuo vėliau per kitogi brangesni tie bilietai. Bet iš tikrųjų atvykti, kiek valandų skridote iš Australijos į Vilnių?
25.
25 valandas skridot?
Taip.
Taigi čia be galo sunku.
Nu, praeina tas laikas. Sėdi, bet vis tiek.
O paskui reikia dar aklimatizuotis, gi laiko skirtumas yra.
Bet tu žinai, į ką tu skrendi ir tu ten nori nuskrist. Tai man žmonės kiti sako, o gal su pertrauka kur nors palaukti kokią dieną, ką ten. Ne, aš sakau, aš noriu iš karto tą viską atsiekti ir greičiau, kuo greičiau ten nuskristi ir tada buvo ilgiau.
Na gerai, atskridote po 25 valandų skrydžio Vilniuje. Ką darėte, ėjote miegoti ar vaikščio?
O ne, mane pasitiko dvi pusės serės ir ten kiti giminės ir, na tai mes iš karto nuvažiavom pas vieną, ten kavos gėrėm, pasivaikščiom ir ką, eisi miegot? Ne. Naktį reik miegot, ne dieną.
Taip, tikrai. 25 valandas žmogus įsėdėjęs lėktuve, gauna Lietuvoj kavos podelį ir toliau gyvenimas verda.
Gali miegot, kaip grįši namo.
Taip, tada bus galima pamiegoti. Bet jeigu vėl tęsiant rimtai pokalbė apie dainų šventę, jūs minėjote, kad berods į kanklių koncertą atvyksta iš Australijos lietuvis, kuris sunku įsivaizduoti, kad gali dar būti tokių milžinų ažolų, taip?
Pas mus yra kanklių ansamblis Melbourne'e ir jų vadovas yra Stasys Eimutis. Jis yra 102 metų amžiaus. Jis visam kolektyvui yra padaręs kankles ir jų ten visus tos padėstus ir ką ten. Ir dabar šiais metais pirmą kartą tas ansamblis atvyksta į Lietuvą. Dalyvauti kanklių vakare. Ir dabar vasario 16, kai buvo pas mus atšventėm, tai buvo atvažiavęs viceministras užsienio reikalų ten su savo grupelė žmonių ir ten su juo ilgai kalbėjusi apie Lietuvą. Bet dabar prieš keletą savaičių su juo kalbėjau, kad jisai sakė, aš atvykstu su visu kolektyvu. Bet aš nežinau, ar jisai, aš dabar iš kažkur girdėjau, kad gal jisai ir nebeatvyks, nes jo biškį sušlubavo sveikata.
Bet ryšto turėjo 102 metų, taip?
Taip, jisai tik tai neprigirdi truputį, be jokių lazdelių vaikšto, visad nusiskutęs gražiai atrodintis, jo žmona jau daug metų mirusi, bet jisai nuostabus žmogus, nuostabus. Ir jisai mūsų vyriausias yra, kur į bažnyčią sekmadieniais, kas ateina ir į minėjimus visur dalyvauja. Ir jis mūsų yra kaip tėvas.
Nuostabus ponas Eimutis, tikrai komplimentai ir perduokit tikrai, kai grįšite atgal į savo namelius, sutikę šį gerbiamą poną, padėkokit vienu už ryštą važiuoti į tėvynę tokio amžiaus. Tai jis turbūt gimęs dar Lietuvoje buvo?
Ir prieš nepriklausomybę.
Nuostabu. Tai yra tikros istorijos. Švenčiame šimtmetį Lietuvos valstybingumo ir kalbame apie asmenį, kuris, būdamas 102 metų, ryštasi vykti į Lietuvą į dainų šventę.
Jisai 100 metų turėjo bendruomenė jiems organizavo pobūdį. Ir į tą pobūvį buvo gauti sveikinimai iš karalienės Elzbietos, iš prezidentės mūsų čia Lietuvos, iš ministerio pirmininko Australijos, iš, nu, kokie ten pareigūnai yra pasaulyje, jisai iš visų buvo gavęs ten pažymėjimus ir dovanas ir ką ten, kad atšventė savo 100 metų.
Kaip nuostabu. Taigi dainų šventė. Jūs atliksite kūrinius, gerbiamą Rasą?
Mes paskutinius 6. Tai ten tie visi tokie labai patriotiški ir ilgesni tokie, sakykim, gražiausiai, man atrodo.
Tai gerbiamų radio klausytojų kviečiame pasiklausyti šių kūrinių, kas galėsite tai gyvai atvykti į koncertą. O kas ne, tai naudodamiesi radio ar televizijos teikiamomis transliacijomis. Dainų šventė yra tikrai nuostabus dalykas. Dainų šventė yra tai, ką mes savo kultūrinėme pavelde turime ir galime išsaugoti savo vaikų vaikams. Ir tas renginys yra tapęs tiesiog tokia savastimi. Taip pat dainų šventės turi ir mūsų kaimynai, broliai estai ir latviai. Ir galime tuo džiaugtis, galime tuo didžiuotis. Esame dainuojanti dar vis dar dainuojanti tauta. Taigi, gerbiama Rasa, daina ir jūs asmeniškai. Dainuojate nuo vaikystės?
Aš, nu, galima sakyti, nuo maždaug 17 metų.
Tai nuo jaunystės amžiaus?
Nu, taip.
Su pirmąja meilė ir pirmos dainos, taip?
Nu, mano tėvai abudu dainavo, nes jie, kaip sakiau, Vokietijoje jie susipažino per Čiurlionės ansamblį ir kai prasidėjo pirmasis mūsų choras Australijoje, tai jie dalyvavo ten irgi. Iš tų, kur buvo Čiurlionės ansamblį Vokietijoje, tai 22 atvyko į Australiją. Nu, tai čia buvo mūsų pagrindas mūsų chorų ir dirigentas ir viskas. Jie visi tie, kur buvo atvykę iš Čiurlionės ansamblio. Bet kas pas mus gero yra, kad tu neturi mokėti gerai dainuoti. Mes visus priimam. Svarbu, kad nori lietuviškai dainuoti ir gali ką nors išdainuoti. Tai mūsų choras jau tęsiasi nuo 56 metų. Be pabaigos dar kol kas.
Sveikiname jūsų chorą. Jo. Ar turite pavadinimą choro kokį?
Mūsų Melburno yra dainos sambūris.
Dainos sambūris. Mes sveikinam dainos sambūrį čia Lietuvoje.
Tai mūsų dabar yra maždaug 21 atvažiuoja į dainų šventę.
Ir būsite visi kartu.
Taip.
Taip. Sveikinam ir džiaugiamės ir žinoma dėkojame, kad tą sunkų kelią įveikėte dėl mūsų bendro reikalo, dėl šventės.
Nu, mes dar turim kitą, dar vieną pasirodymą irgi, ne tik tai dainų šventė. Mes 3 Liepos tokį trumpą koncertuką turėsime Tremtinių namuose, Valakampiuose. Ten lietuviai Australijos padėjo nupirktą sklypą ir užbaigti statybas tų namų. Tai yra specialus toks ryšys tarp Australijos ir Lietuvos. Ir kiekvieną kartą, kai atvažiuoja choras ar ką ten, su jų dainų būreliu mes sueinam ir ten su tremtiniais tais padainuojame kartu.
Kelintą valandą tai žadate daryti?
Maždaug 11 valandą.
Malonus radio klausytojai, taigi Liepos 3 dieną, 11 valandą Vilniuje, Valakampiuose esančiuose tremtinių namuose, kurios pasirodo statė Australijoje gyvenantis lietuviai, galėsite išgirsti iš Melburno atvykusi chorą. Kas chorui vadovauja?
Birutė Prašmutaitė.
Tai jūsų dirigentė?
Taip, tai irgi gimusi, augusi Australijoje.
Na ir laidos pabaigai, taip besišnekučiuojant, taip greit laikas prabėgo. Ką dar galėtumėte mums pasakyti to, ko nepaklausiau, nes galbūt norėjot kažką nuo savęs?
Nu, aš tik noriu palinkėti, kad visi Lietuvoj gyventų, mylėtų ir norėtų būti ir savo vaikus čia auginti tą lietuvišką dvasę, kur visi norėtų turėti.
Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje jūs turėjote progą išgirsti į Vilnių atvykusią viešnę Rasą Statkuvienę, kuri atvyko į dainų šventę ir į skautijos stovyklą. Rasa gyvena Melburne, Australijoje ir maloniai pasakojo apie tenykščių lietuvių džiaugsmus ir rūpestėlius. Ir dalinosi tuo džiaugsmu, kuris mūsų širdyse yra nesunaikinamas. Tai tikėjimas, viltis ir meilė. O jį kartais pasireiškia labai paprastai - per dainą, per giesmę, per maldą. Taigi ačiū Jums, gerbiama Rasa, dėkoju už šią laidą, už pasidalinimą. Linkiu Jums kuo gražesnių čia dienų Lietuvoje. Ačiū Jums labai.
Ačiū labai.
Laidą vedė Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.